Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi, soho naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel, soho nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun selaminyo. Dinten sak mangke, kita badhe nglajengaken tinjuan kita perkawis wartos saking para nabi. Wartos saking para nabi mujudaken cariyos-cariyos Allah ingkang endah. Perkawis punika ingkang sampun panjenenganipun damel kangge madosi saha milujengaken anak-anak Adam ingkang ical wonten ing dosa. Ringkesipun wartos para nabi Allah inggih punika Injil. Perkawis kados pundi manungsa ingkang boten leres saged ditambah leres wonten ngarsanipun Allah. Saben cariyos ingkang diserat ing kitab suci nggadahi wiwitan saha pungkasanipun. Program kapengker kita ngrembak malih cariyos manungsa wiwitan inggih Adam, Hawa ingkang sampun nderek iblis mengsaipun Allah. Setunggal dosa Adam sampun nyebabaken sedaya keturunanipun lair wonten dosa ing mergi tumuju neraka. Sebagian manungsa nyobi nyangkal perkawis punika kanthi wicanten. Dosa Adam punika persoalanipun piyambak. Dosa kasebat mboten mempengaruhi kawula. Nanging tiyang ingkang wicanten mekaten wau ngremehaken kitab suci para nabi ingkang ngendikan. Padha kaya tekane dosa ing jagat, jalaran saka wong siji, sarta tekane pati marga saka dosa mau. Mangkono iku pati wis nyrambahi marang wong kabeh. Jalaran wong kabeh mau wis padha gawe dosa. Wonten ing Injil kita ningali bilih wektal ingkang ditetepaken Allah sampun dumugi. Panjenenganipun ngutus tiang ingkang dijanjikaken, inggih juru wilujeng, Yesus naminipun. Cobi pirengaken kados pundi Allah njelasaken perbedaanipun antawis Adam ingkang dosa kalian Yesus ingkang boten dosa. Kitab suci ngendikan mekaten, sebab yen marga saka panerake wong siji, pati wis nguasani marga saka wong siji iku. Mendane maneh wong kang wis padha nampani kalubering sih rahmat sarta ganjaran awujud pakaryane Allah kang menerake. Mesti bakal urip lan nguasani marga dening wong siji, yaiku Yesus Kristus. Datine padha kaya panerak siji nekakake paukuman marang wong kabeh. Mangkono uga marga saka panggawene wong siji kang bener. Njalari wong kabeh padha kabenerake supaya urip. Sebab padha kaya pambangkange wong siji njalari wong kabeh padha dadi dosa. Mangkono uga marga saka pambangun turute wong siji, wong kabeh banjur padha dadi wong bener. Punika ingkang dingendikaken kitab suci, perkawis manungsa ingkang wonten ing Adam saha wonten ing Kristus. Kita sedaya lair wonten gambaran Adam, nanging Allah nimbali anak-anak Adam supados lair malih wonten manahipun kangge ngicali gambar Adam lan mendhet gambar Kristus. Kados pundi punika saged dumados? Punika saged dumados nglangkungi iman. Kitab suci ngendikan menawi sederek pitados ing manah bilih Yesus Kristus sampun nebus dosanipun Allah badhe damel sederek lair malih kanthi ngresiki manah sederek kalih kuwaos Roh sucinipun. Sederek badhe dados ciptan enggal wonten Kristus. Sederek mboten malih gesang kangge sederek piyambak ananging kangge panjenenganipun ingkang seda saha wungu malih kangge sederek. Samangke monggo kita wangsul malih wonten Taurat kangge nglajengaken tinjuan kita kanthi ngemuti malih kados pundi Allah nerusaken rancanganipun kangge ngutus penebus ing donya. Program kapengker kita ningali kalih anak Adam injih Qabil lan Habil. Habil pitados kalih ingkang Allah janjiaken babakan penebus ingkang badhe rawuh kangge ngocoraken raipun dados korban. Ananging Qabil mboten pitados. Allah nimbali Qabil supados meratobat. Ananging Qabil dados duka lan mejahi Habil adikipun. Salajengipun kita ugi ningali wektal jaman Nuh. Anak-anak Adam nderek kalih tingkaipun Qabil ingkang remen damel dosa. Namung Nuh ingkang gesangipun pitados dateng janjinipun Gusti perkawis penebus. Kanthi punika Gusti Allah dawuh dateng Nuh damel perahu ageng kangge kawilujengan ing keluarganipun sedaya ingkang purun pitados lan soto kewan. Awit Allah badhe ngukum sedaya manungsa kalih toya banjir karana sedaya damel dosa. Ananging sak sampunipun kedatosan toya banjir ageng wau, anak keturunan Nuh ugi nglalekaken pangandikanipun Allah. Karana sedaya keturunan Adam ing manahipun sampun tumindak dosa. Ugi perkawis menara Babel ing pundi manungsa ngreka daya supados tansah ngempal saengga nglawan Allah. Ing mriku Allah ngukum kanthi damel basa ingkang maneka warni saengga komunikasinipun kacau. Salajengipun kita ugi sinau carosipun Nabi Abraham. Abraham nggadahi panggenan ingkang penting wonten rancanganipun Allah kangge nebus anak-anak Adam saking dosa. Ing pundi Allah ngengken Abraham medal lan ninggalaken keluarganipun kangge nderek kersanipun Allah. Kitab suci jelasaken mekaten wektal Allah nimbali. Kowe lunga negaramu, wongsomu lan omahe bapakmu tinggalen. Kowe mangkato menyang negara sing bakal dak tedahake marang kowe. Kowe bakal dak dadekake bangsa gedhe, bakal tak berkahi lan jenengmu tak gawe misuwur. Karo meneh kowe bakal dadi marganing berkah kanggo wong akeh. Sing sapa berkahi kowe bakal genti dak berkahi. Ananging sing sapa nyupatani kowe bakal genti tak supatani. Lan mergo kowe saking bangsa ing bumi bakal binerkahan. Wonten punapa Allah ngengken Abraham kesah? Allah ngersakaken nglangkungi Abraham dumates bangsa enggal. Nglangkungi bangsa enggal punika Allah ngrancangaken ngutus para nabi ingkang badhe nyerat kitab suci lan nglangkungi bangsa wau. Allah badhe ngutus penebus dateng donya. Punika sebabipun Allah ngentikan dateng Abraham mekaten. Kowe bakal dadi berkat lan liwat kowe kabeh manungsa ing donya bakal oleh berkah. Punapa Allah jangkepi janjinipun? Jih genepi. Wektal Adam yuswa 100 lan Sara 90 taun, Gusti paring putra jaler injih Isak kados janjinipun. Isak gadah anak jaler kalih welas ingkang dumates bangsa Israel lan nglangkungi bangsa punika penebus rawuh. Kita tingali bilih Abraham lair wonten dosa kados sedaya anak-anak Adam. Nanging kitab suci nyariosaken bilih piyambakipun sak mangkih wonten ing swarga ngarsanipun Allah. Pitakenipun punapa ingkang didamel Abraham dateng Allah saengga panjenenganipun ngapunten dosanipun saha nganggep piyambakipun dados tiang leres. Kitab suci ngendikan mergo saka pangandele mau Abraham kapetung wong sing bener ana ing ngarsane Gusti Allah. Abraham pitados kalih pangandikanipun Allah. Punika sebabipun Allah nganggep piyambakipun leres ing ngarsanipun. Pamireng sedaya, punapa sederek pitados pangandikanipun Allah kados Abraham? Kawula mboten taken, punapa sederek pitados Allah wonten utawi punapa Allah punika setunggal? Setan ugi mangertos pilih Allah wonten. Punapa ingkang Allah kersakaken nggih punika supados sederek pitados kalih pangandikanipun perkawis margi kawilujengan ingkang panjenenganipun tetepaken kados Abraham. Abraham paring mangertos kita punapa ingkang kedah kita pitadosi. Sederek imut wicantenipun Abraham ing gunung wektal piyambakipun misungsungaken korban cempe gantos anakipun. Abraham wicanten Allah piyambak sing bakal maringi. Wonten punapa Abraham picanten mekaten, wektal Abraham picanten Allah piyambak sing bakal maringi, piyambakipun pitados, punapa ingkang badhe tumatos ing nginggiling gunung Allah nyawisaken cempe, gantos anakipun ing mitsbah penyembahan. Kanthi iman piyambakipun mandeng ing ngajeng, ing dinten penebus badhe ngocoraken rahipun ing gunung ingkang sami. Kangge milujengaken sedaya tiyang ingkang pitados, panjenenganipun saking pengadilan Allah ingkang leres. Wonten pasinaon kita ing Injil, kita ningali bilih Yesus Kristus rawuh antawis 2000 taun saksampunipun jaman Abraham kangge jangkepi ramalan Abraham. Nggih, ing jawi Yerusalem, ing gunung ing pundi Abraham murbanaken cempe kantos putranipun, ing mriku penebus Yesus ngocoraken rahipun kangge dados dosa anak-anak Adam. Punika sebabipun saksampunipun Yesus kapaku ing kajeng salib, panjenenganipun ngendikan, wis rampung, ingkang artosipun lengkap utawi genep. Wonten punapa Yesus ngendikan wis rampung, panjenenganipun ngendikan mekaten karana sedanipun ing kajeng salib, sampun jangkepi rancangan kawilujengan ingkang Allah sampun wartosaken ing wiwitan mila nglangkungi para nabinipun. Sedanipun Yesus jangkepi lambang kurban Abraham saha sedaya kurban kewan. Sederek pamireng, sumangga kita kersa pitados bilih Yesus piyambak kurban cempe pungkasan ingkang sampurno ingkang Allah utus saking swargi. Punapa sederek nggadhah iman kados iman Abraham, pidangetaken punapa ingkang dingendikaken Injil perkawis iman Abraham. Sebab menawa Abraham anggone kabenerake marga saka pedamele, panjenengane bisa gumunggung nanging ora ana ing ngarsane Allah. Sebab apa kang kapratelakake dening kitab suci surasane, Abraham banjur kumandel marang Allah lan iyo bab iku kang dadekake panjenengane kaetang bener dening Allah. Mulane bab iki kaetung dadi prakara kang benerake. Tetembungan iki yaiku bab iki kaetung tumrap panjenengane. Iku anggone katulis ora mung mligi kanggo Abraham wae, nanging iya katulis kanggo kita uga. Sebab kita bakal kaetung kaya mangkono uga, awit kita padha percaya ing panjenengane kang wis mungokake Yesus Gusti kita saka ing antarane wong mati, yaiku Yesus kang wis kaulungake awit saka panerak kita sarta kawungokake supaya kita padha kabenerake. Sederek, matur nuwun sampun sesarengan kawula ing siaran punika. Menawi sederek wonten pitakenan perkawis program punika, sumangga ngubungi kawula ing nomor 08133777386. Saged nglangkung SMS ugi WA. Matur nuwun.